Vítejte, bratři a sestry, milí přátelé, v dnešní biblické hodině, té zvláštní, která bývá vždycky první středu v měsíci. Jistě asi je nepřehlédnutelné předznamenání mého oděvu, které chce naznačit i téma dnešního večera, tedy hranice ve sportu. Obléci na sebe sportovní dres, to mohu. Dres politický, to mi zakazuje řád, ale sportovní ještě ne. Vítám mezi námi hosta, bratra kazatele Davida Nováka, s kterým si budeme moct povídat o celém tématu křesťan a sport a kde je hranice, která je anebo není překročitelná v této oblasti. Otevřeme ale nejprve zpěvníky píseň 92. Píseň 92, Ježíši krásný, panovníku jasný. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám daroval život a ty sám nás povoláváš k životu i v tom rozměru, který jsme my lidé ztratili, s jeho duchovním rozměrem. Děkujeme ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu smíme vidět tebe, který nás volá a který před námi otevírá plnost života. Když se díváme kolem sebe, tak vidíme obrovskou pestrost, vidíme čím vším se lidé zabývají, a tak se někdy ptáme, co je dobré a co není dobré. A chceme v tuto chvíli hledat moudrost u tebe, co a jak je dobré ve tvých očích, co komu může posloužit. Děkujeme za hosta, který je mezi námi, a prosíme, dej, ať nám dnešní večer je k užitku. Amen. Můžete se posadit. A já už pozvu hosta ke stolu a můžeme začít rozhovor. Myslím, že mnozí znáte oficiálně kazatele Davida Nováka, a teď bych se asi dalo říct hodně věcí. Filozof, učitel, kazatel, sportovec, evangelista, vedoucí odboru mládeže. To všechno asi, Davide, jsi byl nebo jsi? Je něco, co ti je nejbližší, anebo jak by ses ty sám představil?
Tak představil bych se jako to mě zaskočila ta otázka. Tak jako kazatel teda, to je pro mě asi důležitá věc, a potom jako otec dvou ještě relativně malých kluků, to znamená 6 a 9, a myslím si, že pořád ještě, když pomaličku ta etapa končí, tak pracovník s mládeží. Ale ta mládež mi bude vždycky blízká.
Jak často tě tak zaskočí nějaká otázka?
To záleží. Třeba tady ta mě zaskočila. Tak stává se to tak třikrát za rozhovor, takže ještě dvakrát.
Naše téma dnešního večera, hranice ve sportu. A když myslím na hranice ve sportu, tak samozřejmě ve vztahu ke křesťanské víře. A tak možná můžeme hned doprostřed věci. Může být křesťan vrcholovým sportovcem?
Já se domnívám, aspoň z toho, co jsem poznal. Já jsem pracoval s vrcholovými sportovci, sám jsem se úplně na tu úroveň toho vrcholového sportu nedostal, protože v určitém okamžiku to tělo prostě nebylo tak výkonné, takže z té hranice výkonnostního do vrcholového sportu jsem byl tak na té hranici, ale s mnohými jsem se poznal. A pak taky mám své vlastní děti. Domnívám se, a zažil jsem to i osobně s těmi lidmi, že jeli, uvěřili nějaký vrcholový sportovec, tak si myslím, že by měl nadále zůstat v té oblasti vrcholového sportu. Sám jsem to zažil, že ti to lidé uvěřili a pak tam byli velikým svědectvím. A byli v prostředí, které oni dobře znali, a nadále tedy ovlivňovali ostatní sportovce. Samozřejmě tam potom byly některé etické problémy, které se týkají dopingu a tak dále. Ale etické problémy jsou v mnohých dalších profesích. Nicméně, jestli může být křesťan, který prostě máte děti a chcete, aby prostě byli dobří sportovci, a jestli bych je vedl k vrcholovému sportu, jestli můžou být tedy vrcholoví sportovci, tak já se domnívám na základě zkušenosti s vlastními dětmi, na základě toho, co jsem poznal, že ne.
Skoro jsme vyčerpali dnešní večerní program touto odpovědí. Ty jsi řekl, že znáš některé vrcholové sportovce. Ve sboru máte mistra světa. Můžeš se ohlédnout za vztahy, které máš s vrcholovými sportovci, a možná některé z vrcholových sportovců, kteří jsou také křesťany, tak je trochu představit možná jejich cestu k Pánu Bohu, anebo to, co se s nimi stalo poté, co se stali křesťany?
Tak já jsem se vlastně poprvé s tím setkal, když jsem byl kdesi na nějaké konferenci, a tam jsem viděl lidi, kteří byli z organizace Athletes in Action, což česky znamená sportovci v akci, a zakládala to určitá skupina lidí, byli to zápasníci, byli to Američané, kdy asi dva uvěřili, byli v americkém národním týmu olympijském, A skrz ně uvěřil potom, já nevím, asi polovina toho národního týmu. A oni pojali takovou vizi, že by rádi skrz ten sport, který dělají, nesli evangelium, tedy s vrcholovým sportovcům. No a abych to zkrátil, to se stalo někdy v 80. letech, no a potom to tedy přešlo i do Čech. Já jsem byl jeden z prvních, který byl jimi kontaktován. A v té době jsem tedy se pohyboval třeba kolem lidí z toho týmu. Tehdy to byla mistryně světa na 800 metrů Kratochvílová, tak s ní teda přímo ne, ale vlastně s tím týmem těch děvčat, který s ní běhali, scházel jsem se taky s tou Nadějou Koštovalovou, která byla v tom olympijském výběru. Milan Mikuláš, to byl vlastně, dlouhou dobu držel český rekord v trojskoku. Pak později vlastně uvěřil, právě ten Tomáš Zakouřil, on vyhrál mistrovství světa v orientačním běhu. Pak to byl ten Ota Kaňok, zase dlouholetý nejlepší nahazovač nebo pálkař v baseballu a i prvoligový trenér potom hrající. Pak samozřejmě ten hokejista Kapusta taky hrál v řadě našich týmů českých a i potom skončil někdy ve Finsku v první lize, teda extra lize jejich. Byly to i další, už si úplně nepamatuju ani všechna tam jména, ale byly. No a ta otázka potom byla, jak byl ten jejich, když uvěřili.
Co se stalo, když uvěřili?
No právě, to byl ten moment, třeba, který jsem nejblíž prožíval, konkrétně třeba u toho Tomáše Zakouřila, který vlastně byl mistr světa v orientačním běhu. U nás to není až tak rozšířený sport, ale ve Skandinávii to je něco jako u nás fotbal. No a porazit celou tu skandinávskou špičku, to je prostě, to se stává jenom málo kdy, aby to někdo z Evropy, kontinentální Evropy dokázal. On to dokázal. No a samozřejmě jeho první reakce byla všeho nechat. A my jsme mu to rozmlouvali a říkali jsme mu právě zůstaň tam, kde jsi a dělej ten sport dál, dokud ti bude zdraví sloužit. On už mu nesloužilo moc dlouho, to je druhá věc. Ale ještě nějaký 2-3 roky vydržel. A v podstatě to, co se stalo, je, že on, aspoň i co mi říkal on nebo i jiní, že najednou prostě pro ně výsledek nebyl tou nejdůležitější životní metou. Prožili ohromné uvolnění, že nemusí, ale že jenom můžou. A to bylo zajímavé, on potom přestával trénovat už nebyl úplně v té top špičce a když už úplně odcházel, tak vyhrál mistrovství republiky, což byl šok, no vůbec jako s tím se nepočítalo. A já jsem se ho ptal, jak to dokázal, samozřejmě musel dobře běhat, ale říkal, ten důvod byl, že já jsem prožíval ohromnou vnitřní svobodu, že já už jenom můžu. Jo, že ten největší úspěch je, že moje jméno zapsáno v nebi, že já jsem boží dítě. To neznamená, že přestanu trénovat, jo, a že na to budu kašlat, ale prostě už na tom nestojí a nepadá můj život, moje identita. A tohleto svědectví jsem slyšel od vícero tedy těch vrcholových sportovců, kteří uvěřili.
Vy budete mít určitě možnost klást svoje otázky, tak si je rozmýšlejte. Jak se vyrovnávají tito sportovci, kteří se stanou křesťany, s tím, že neděle je oddělený den, neděle je dnem, kdy bychom měli odpočinout a v oblasti sportu je neděle asi jedním z těch dní, který zrovna to není den odpočinku. Jak se s tím vyrovnávají?
To neřeší a v čemu třeba jsme my vedli, nebo třeba já teda, co jsem jim říkal, aby si udělali nějaký sabat, to znamená, aby si ten odpočinek našli někdy jindy, ale rozhodně prostě jako tohle to neřešili. Aby v neděli prostě se tím nechali nějak jako, aby prostě nechodili. Já jsem třeba toho Tomáše nebo i jiné, oni uvěřili a třeba já jsem neviděl, nebo já, nikdo je neviděl 2 roky ve sboru, protože oni všechny, celý ten rok nebo dva, prostě byli, to byl každou neděli byly závody. Ale to, čemu jsme je vedli, aby si našli nějakou pravidelnou skupinku, kde se studuje písmo. A tam, aby chodili pravidelně. A to skutečně dělali. Takže třeba chodili do mládeže a k tomu ještě chodili do nějaké skupinky. Ale neděle nedrželi.
To si umím představit, že by asi v některém ze sborů Církve bratrské byl problém.
To by bylo, no.
Apoštol Pavel napsal jeden verš, který je možná známý. Timoteovi píše, cvičení těla je užitečné pro málo věcí, Avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Tak tento text, zdá se, u apoštola Pavla jakoby stavěl do ostrého protikladu cvičení těla, a asi už teď opouštím tu otázku vrcholového sportu a možná zůstaňme u skutečně cvičení těla, pohybu sportu, což je vnímáno podle toho textu jako málo užitečné, pokud vůbec užitečné, a proti tomu je postavena zbožnost, která je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Jak si vykládáš tento text?
No tak, aby se mi nějak hodil. Ne, to byl jenom nejapný žertík. Tak, no, že je tam napsáno, že zbožná jenom pro málo věcí, teda, že to cvičení těla je dobré jenom pro málo věcí, ale ne, že je úplně k ničemu. Když vidím apoštola Pavla a vidím Ježíše, tak jim závidím jejich pohybové aktivity. Myslím si, že i my bychom jim mohli závidět. Představte si, že byste ušli to, co museli ujít oni. Možná, že bychom se cítili mnohem líp. Já si mám za to, že samozřejmě to nejdůležitější je to, co tady nazváno zbožnost, ale dneska už víme a věděli jsme to vždycky asi o takzvané té holistické jednotě, že člověk není jenom chodící rozum nebo jenom duše, ale že má tělo a ta propojenost těla s duchem, s duší, je ohromně úzká. A právě v tom mě i jakoby fascinuje v podstatě písmo, jak vidí člověka celistvě. Že to není striktně oddělené, tak jako třeba u Platona duch, duše, tělo, u Aristotela, ale člověk je duše živá. A všechno to spolu souvisí. Tělo, duch, duše. A určitě to znáte sami, že když člověk jakoby neovládá svoje tělo, tak se to potom promítá i do to, jak se cítíme duševně nebo duchovně.
Myslíš, že by v tomto smyslu dokonce, že bychom mohli povědět, že by církev měla podporovat myšlenku pohybu, či alespoň nějakou možnost sportovního vyžití?
Ano, myslím si, že ano. Už jenom proto, že už jenom kvůli tomu holistickému nebo celistvému pohledu na tělo. Zároveň vnímám, že já jsem se to naučil až v kruzích, které teda nejsou protestantské, když jsem se učil některé duchovní disciplíny. Byl jsem překvapen, kolik je tam naprosto takových technických věcí, jak ovládat své tělo. Počínaje půstem, ale končí i třeba nějakým cvičením. A to nevymýšleli jenom nějaký, to vymýšleli křesťané. Zároveň si myslím, že právě i ve sportu se člověk učí spousta užitečných věcí pro každodenní život. Když nic jiného, tak se naučí prohrávat. To se vám potom ohromně hodí v životě, že ano. Naučí se člověk přijímat rány. Teďka nemyslím jenom jako v bojových sportech, ale obecně. Naučí se neodplácet. Naučí se určitého sebezapření. To všechno jsou vlastnosti, které na kterých potom hodně jako stojí život. Nejenom na nich, ale také. Naučí se unést i výhru. Naučí se pracovat v kolektivu. No, kterou z těchto vlastností nepotřebujeme, a nebo ještě bych řekl, která z těchto vlastností není v podstatě nosná pro život. Tak v tom vnímám, že je to ohromně jaksi pozitivní. Právě třeba sport.
Tak to slýcháváme, že fyzická zdatnost populace, zvláště mladší populace, klesá. Stěžují si na to důstojníci v armádě, stěžují si na to možná vedoucí sportovních kroužků, ale určitě to uslyšíte i ve školách. Tak možná právě v tomto prostředí se to patří i k životu církve nějak dbát na to, že sport není něco zakázaného. Sport a pohyb. Já se vrátím ještě teď vůbec k otázce sportu, nevím, jestli vrcholového. Každopádně, myslíš, že existuje nějaká hranice, který sport, který druh sportu pro křesťana není? Že to je otázka zachování víry nebo řekněme etiky?
To je složitá otázka. Já na ní taky jako sám jako hledal odpověď. Jakoby hledám jako samozřejmě jako jestli se jedná o nějaký druh sportu, Tak třeba mužské akvabely mě napadají, ale...
Tak třeba box.
No, já jsem právě dělal tenhle ten sport asi 3 roky, takže... Takže dokonce na to mám i verš. Blahoslavený je ten, kdo víc dává, než přijímá. Mám to přímo biblicky zdůvodněno. Ne, to bylo jenom myšlené. Jako já jsem to třeba řešil tak, že i v boxu, nebo i v bojových sportech existují, konkrétně v boxu, box nemá nic společného s nějakým východním náboženstvím. To jako skutečně toho se bát nemusíte, to v tom není. Co třeba jsem v tom řešil, bylo to, že i v tom existují zákeřné způsoby boje. Pod pás a na sedací sval a na malý mozek a tak dále. Tak jako v každém, jako ve fotbale, šlapák a tak dále. To znamená, já třeba jsem to řešil tak, aby to vždycky pro mě byl jenom sport. A jsem se jim modlil, když jsem tedy měl ten zápas, abych toho člověka měl rád, abych nebyl jako...
A pak mu dal ránu.
Ano, ale v lásce. A jako abych nikdy nebyl v tom jakoby zmítán jakýmisi nenávistnými emocemi. A s boží pomocí se to jaksi dařilo a vždycky to pro mě byl jenom sport. Samozřejmě nikdy bych to nepoužil jakoby v normální situaci, jako holýma kloubama. Takže jaksi, myslím si, že tady je třeba mentálně ovládnout tu situaci, v které jsem. To znamená, já myslím, že tam mes je, že nikdy nebudu jako zákeřný. A to v každém sportu jaksi ta možnost je. Vždycky budu ctít fair play a vždycky v tom druhém vidím víc člověka než soupeře. Pro mě to byly vždycky takové 3 jaksi věci, které jsem vnímal jako klíčové. A co se týče sportu, já mám jednu otázku a to je, taky s těmito lidmi jsem se setkal, to jsou východní bojové sporty, které v určitém, nemyslím hnedka na začátku, ale v určitém momentu překračují oblast sportu a je to vlastně věc náboženství. A tam si myslím, že pro křesťana to může být problém.
Předpokládám, že by to asi bylo na nějakou obsáhlejší diskuzi, ano. Nějak se snažit definovat, kde je ta hranice, kdy bojové sporty asi už potom přecházejí v určité náboženství nebo spojení fyzického tělesného cvičení s duchovním, s duchovním světem. Vrátím se ještě zpátky k tomu, jak jsi zmínil otázku zákeřnosti. Jestli se setkal někdy s tím, tak to někdy probleskne, nevyžadují to někdy trenéři, dokonce třeba při kolektivních sportech, tak jsme se asi dívali na hokej někteří, tak tam jistě člověk má někdy dojem, že i ze strany trenérů mohou přicházet všelijaké rady. Setkal jsi se s tím někdy?
Setkal vyloženě, jako jsem to i zažil, prostě na vlastní kůži, kdy ten trenér nám vyloženě, to bylo zase, když jsem hrál jiný, dělal jsem jiné kolektivní sporty, kdy nám to přímo bylo jako tím trenérem jako řečeno, když se nedívá, to jsou, já nevím, takový příklady, jo, třeba z fotbalu, jo, no tak, že vy prostě uděláte to, že porazíte toho hráče, a teďka on leží na zemi a teďka se dělá to, že mu jdete jako podat ruku, ale šlápnete mu kopačkou prostě na třeba na nohu. On vyletí, že jo, na vás. No, a to vyloženě ty trenéři tohleto už od žákovských kategorií to v podstatě i ty malý kluky jakoby učí. Je to smutné, je to tak. Prostě jde hodně o výkon a pak jdou někdy tyhle ty věci stranou. To, co se děje a to je realita.
Tak jsme se mohli něco naučit. Možná jste to někteří nevěděli. Z další oblasti, ve spojení se sportem se hodně mluví o dopingu.
Ano.
O nedovolených prostředcích, které člověka vedou až na jakýsi vrchol. Zase osobní otázka, jestli ty sám jsi se setkal s tím, že je doping běžný, neběžný, nebo po dosažení určité výkonnosti, tak aby se zvedla, tak je to automatické. Z tvého pohledu, jak to je s dopingem?
Tak jsou 2 způsoby, že? Jeden je dovolený v tom smyslu, že prostě Když pak se dostanete na nějakou, a to používají výkonnostní sportovci, na nějakou úroveň třeba ve vytrvalostních jaksi sportech, takže prostě víte, že když budete pít určité prostě preparáty, že vám to prostě pomůže. No, že budete pomalej odbourávat třeba odbourávat některé látky v těle a tak dále. A to je v pohodě. Ale potom je samozřejmě, mluvíme o tom zakázaném dopingu. Já jsem se na to samozřejmě ptal těch sportovců, nikdy nikdo to prostě nepřizná. A víte, jak to odůvodňují, že vlastně kolem nich je tým, že ano, prostě nejenom trenérů, ale i lékařů a prostě tým. A ten jako za to je zodpovědný. A co ten? A on sní to, co mu prostě dají. To znamená, to není, jakoby tím se vyvlíká z té zodpovědnosti. Znamená, nikdy vám neřekne, já jsem to vzal, nebo já jsem věděl, co v podstatě beru. Já důvěřuju těm, kteří jsou vlastně kolem mě. To znamená, mnohem víc je to práce těch podpůrných týmů, které prostě se kolem nich točí. Na druhou stranu prostě v tom, říká se, že no, to je pravda, prostě třeba v cyklistice, ve vzpírání, v některých těch sportech se prostě doping bere. Spíše to hra, aby se na to nepřišlo, aby to bylo co nejsofistikovanější a nepřišlo se na to.
Když myslím třeba na Tomáše Zakouřila, s kterým asi se znáš velice dobře, z jeho pohledu, nebo s ním jsi mluvil o dopingu?
Určitě, tak jakoby taky prostě i on, ale i ty jeho kolegové a i jeho přátelé byli vlastně v rukou lidí, kteří prostě jim tyhle ty věci, ne kteří jim dávali doping, ale kteří se starali o jejich stravu, o jejich pitný režim. A když prostě skončí ten závod, tak samozřejmě potom jdu na zkoušku moče, podle čeho se to, no, podle moče se to většinou zjišťuje, no.
Pěstují nějaký sport tvoji synové?
Pěstují, no, jako já je k tomu nějak netlačím, no, prostě ke sportu, já prostě v tom nevidím nějakou metu, já bych byl raději, kdyby se naučili na nějaký nástroj pořádně. Ale pěstují, no, pěstují. Ten starší taky teda teďka dělá nějaký bojový sport, ale to je proto, že on špatně vidí, jo, takže on prostě v těch kolektivních sportech najednou oko teda nevidí, takže v těch kolektivních sportech je prostě jako outsider, takže dělá nějaký Wing Chun se to jmenuje. A ten mladší dělá judo. No, ale co budou dělat potom, to nechám na nich.
Tak, děkuji. Chtěl bych dát prostor vám v plénu. Jestli byste se někdo z vás chtěli zeptat Davida Nováka na nějakou oblast, kde se setkáváme s hranicí ve sportu, buď přemýšlíme, anebo se nás to samotného někdy nějak týká. Já nevím, bratr kazatel Hečko, že byl vrcholovým sportovcem? Děkujeme. Tak z toho docela zřetelně vychází, že pokud myslíme třeba na své děti, tak cesta k vrcholovému sportu asi není minimálně to ideální pro ně z hlediska pěstování křesťanské víry.
Určitě. Tohle to prostě je potřeba, abyste věděli, kdo máte malé děti, nebo jednou budete mít. Prostě jako musíte se prostě rozloučit s tím, že budou chodit do dorostu, později do besídky, do sboru, to prostě nejde. od nějakého, řekněme, 10. Říká se, že už když se nezačne v 6 letech, že už je pozdě, jo, s některými sporty, ale to nevím prostě, jo, to jsou takové teorie, ale každopádně od nějakého 10. 11. roku věku ten trénink bude 5x týdně, má-li to být vrcholový, pak to bude dvoufázové a prostě musíte se rozloučit s tím, že ty děti budou dělat, že budou prostě chodit mezi křesťanské přátele, to je jednoznačné. A nehledě na to, že i to, jakoby vemte to, že i ten trenér se posuzuje podle toho, jaké má výsledky. A vaše děti jsou nástrojem v rukou jakéhosi člověka, který si na nich svým způsobem jakoby staví svou identitu. A tohle to všechno musíte jako zvážit. To prostředí je velmi jaksi drsné toho sportu. Soustředění jsou společná, kluci, holky. Nejezdí tam anděle, ale jezdí tam prostě kluci a holky dohromady. A není to snadné v tomhle tom prostě potom obstát. Jo. To je třeba si uvědomit. To znamená, ale to mluvíme o dětech, které byste takto chtěli vést. Já si myslím, že to není úplně moudré tímhle tím směrem vést své děti. Ke sportu ano, ale k vrcholovému sportu ne. Něco jiného, když někdo přijde a uvěří jako vrcholový sportovec. Jo. O tom jsme mluvili už.
Jestli tedy... Ano.
Ano, je to prostě, je to tak, na druhou stranu mluvíme třeba o akrobatickém lyžování a tady o těch věcech, nemluvíme o bungee jumping, to už potom není sport, jo. Jako, když se podíváte na statistiky třeba zranění, tak jako zajímavé je, že mnohem víc těma ty zranění jsou třeba u fotbalu nebo u házené, u těch klasických sportů, o vzpírání, jo, a než právě u tady těch extrémních sportů. Že skutečně, tak jak to vnímáme my, že to je prostě šílenost, ono to je, někde se točit 10 metrů nad zemí, tak tady z těch statistik to tak nevychází, protože tomu předchází samozřejmě dlouhodobý trénink do vody nebo tak, aby na trampolíně, než tedy potom jdou na tvrdo. Nevím, na to asi nedokážu úplně odpovědět. Oni by vám řekli, že oni to mají pod kontrolou. Akorát já bych řekl, že tady u těchto těch věcí je totiž ošidná jedna věc, že tady v podstatě, když člověk se v tom fotbale jako mine, místo míče trefí nohu, tak je z toho zlomenina, s tím se ještě něco dá dělat. Tady se člověk mine, tak hold má jenom jeden pokus. No. No, nestává se to často. A tím to dělá ty sporty jakoby extrémní. Možná až ne jakoby počtem zranění, že tam žádné zranění nejsou, tam buď to přežijete nebo zemřete, ale ten počet těch mrtvých je zatím poměrně nízký.
Tady se možná už pohybujeme na hranici toho, co by se dalo nazvat zážitková kultura.
Ano, ano.
Že dnešní společnost se snaží nabídnout zážitky a čím extrémnější, tím lepší, tudíž se do celého systému asi dostávají nejenom ti, kteří jsou trénovaní, cvičení, ano, ale že se nějakým způsobem sem dostanou i ti, kteří jsou absolutně netrénovaní a necvičení. Tudíž, když mě přivážou na bungee jumping, tak já na té technice nic nevypiluju. Já musím spoléhat na tom laně, že vydrží a že mě dobře přivážou.
Určitě, a jako vemte si, že to, jako když to člověk řekne hnusně, tak je to v podstatě jako zajímavý obchodní artikl. Ale ten artikl je prostě člověk. A to znamená, že...
No. Postoj toho věřícího člověka si uvědomí, když teda uvěří, čím
Ano, ano, souhlasím s tím, je tím artiklem, za každou tu reklamu v podstatě se těžce platí. Zároveň, jo, ale pořád jakoby vemte to tak, že řekněte mi profesi, naprosto s vámi souhlasím, na druhou stranu mám za to, že je spousta profesí, kdy člověk řeší jiné etické problémy, které jsou taky velmi složité, jo, a které se někdy nám zvnějšku zdají poměrně jasné. Ano.
Že to jde, až bych řekl, do toho poškození zdraví, do toho dopingu, do toho, protože bych řekl, že v poslední řadě se jedná o peníze.
Ano. Ano, a ano, to je pravda. Já na druhou stranu prostě vnímám, že když teda se to stane tomu vrcholovému sportovci, který uvěří, jo, jestli by z toho měl úplně odejít, on je tam jediný, kdo těm svým kolegům může cestovat Krista. Právě protože oni jsou dobrý obchodní artikl, tak se k ním v podstatě nedostanete. To jsem zažil, když jsme třeba dělali, když jsme měli možnost dělat kaplany v těch olympijských vesnicích, kde jsme jako tam mohli jet jako s tou výpravou v Barceloně a potom si nepamatuju, kde to ještě bylo, pak taky byli to je jedno, prostě na některých olympiádách, jak to bylo složité vůbec se k ním dostat, k těm sportovcům. Oni jsou hlídáni v podstatě těmi svými týmy, protože jsou tím obchodním artiklem. A já jsem pak mohl zažít i na vlastní kůži to, když třeba uvěřil ten Tomáš Zakouřil, když jsme třeba u něj, tak on tam měl vliv, že jo, protože jeho táta tam byl taky reprezentační trenér. A já jsem vlastně v roce 1993 založil organizaci Atleti v akci, takže ta vize naše byla skrze sport zvěstovat evangelium. A oni nám třeba potom nabídli udělat víkend, soustředění pro kompletní reprezentaci toho orientačního běhu. A tam jsme mohli velmi otevřeně mluvit o taky o křesťanství, mimo jiné. Jo, a kdyby ten Tomáš odešel v okamžiku toho, když uvěřil, tak dobře, on by prostě chodil každou neděli do sboru, ale spousta těch sportovců by nikdy neslyšelo o evangeliu. Je to tanec na hraně, mně to je jako jasné. A myslím si, že to, co je hrozně důležité právě, kdyby třeba v Kounicově nebo kdekoliv jinde někdo takový přišel k víře, tak tomu člověku být nablízko. Individuální prostě přístup a ty určité individuální, konkrétní věci řešit individuálně.
Tak asi to ukazuje na to, pořád na to, že ta cesta k vrcholovému sportu není ideální právě i z důvodů finančních, které zdá se nejsou úplně průhledné na začátku a že to možná málo kdo ani netuší, co všechno na cestě k vrcholu ho potká a co může být eticky dost problematické. Můžete se ptát? Ano?
Poznal hodně. Jo, ale no, to, co, k čemu oni je právě vedli, ti křesťanští trenéři, někdy to byli i třeba trenéři, třeba ze zámoří, kteří začali trénovat. Třeba teďka třeba konkrétně, úplně konkrétní příklad je, že ten Prague Lions, to jsou vlastně, vyhráli teďka Českou ligu v americkém fotbalu, tak mají vlastně trenéry právě z té organizace Athletes in Action, jo, hrající trenéry. Taky trenér amerického fotbalu, byste řekli, takový brutální sport. Ale to, co je právě lze učit, jo, že v každém tom sportu, i třeba v tom americkém fotbale, i v těch bojových sportech, je prostě hranice, kde začíná už brutalita, zákeřnost a kde se dá hrát fair play. Na první pohled to vypadá, že to je hrozně brutální. Není prostě, jsou tam rozdíly a oni to vědí, ti, kteří jsou jako na tom poli. A ten trenér je právě v tomhle tom může velmi pozitivně ovlivňovat. A může jim vlastně říkat, dá se dosáhnout cíle, dá se vyhrát, i když budete hrát fair play. Zajímavá zkušenost je třeba z Písku, z Elimu Písku, že tam ten kazatel je zároveň trenérem basketu a ty žáci, už jsou dorostenci, tak jsou několikanásobnými mistry republiky v basketu. No, a nepoužívají žádný prostě zákulisní způsoby. Tak je to úžasné svědectví, nejenom pro ně, ale i pro ty jejich rodiče. Že to jde? Mimochodem, my máme i třeba ve sboru, jako máme trenéry, kteří teda vystudovali fakultu tělesné výchovy a věnují se taky trenérství. A teďka nemluvím o vrcholovém sportu, jo, ale tam máte ohromný vliv na ty svoje svěřence. A to je úžasná možnost, jak na ně působit křesťansky.
Jestli jakoby zapovíme, nebo řekneme, že je velice problematická cesta křesťana nebo dětí v křesťanských rodinách k vrcholovému sportu, jaká je pro ně alternativa dneska?
Určitě výkonnostní sport. Jakoby výkonnostní sport, kdy já mám takovou, jakoby já jsem si pro sebe dal u svých dětí tak dvakrát prostě za týden, dvakrát maximálně třikrát za týden, s tím, že se někdy dá jim věřit, jako mluvit otevřeně s trenérem o těch nedělích. Jo. Jsou zase i, dá se dopředu prostě zeptat, kdy jsou zápasy. Jo. Jestli bude striktně lpět na tom, aby prostě to dítě tam tu neděli chodilo. Ale co se dá prostě vyjednat jaksi dopředu. A mám za to, že zase říkám pro to dítě, je to dobrá zkušenost kolektivu, porážky, vítězství a tak. Leco se dá prostě ovlivnit, nebo dá se prostě mluvit dneska s těma trenérama. Oni vám někdy řeknou, prostě přesto nejde vlak, když nebude dělat to a to a to, tak ho prostě nechci do týmu a tak těch oddílů je víc, tak se to dá zkoušet jinak. Na druhou stranu, ta téma je taky zkušenost, snad ne moje osobní, že někdy děti jsou takovou pokladnicí zhrzených ambicí svých rodičů. Že ten tatík nedosáhl prostě za svého mládí, tak to teďka projektuje do svého syna nebo dcery, tak na to taky pozor. Že potom někdy, a to nemluvím jenom o nekřesťanských rodičích.
To je, ale asi to platí v širší oblasti.
A to platí
to
v širší oblasti.
Otázka sportu, to je otázka asi obecnějšího charakteru.
V tom sportu to tak pěkně vidět.
Já se tě zeptám dřív, alespoň tak, jak já si to vzpomínám, mnozí z vás si to budou také vzpomínat. Když se řeklo mládeže církve bratrské, tak to byly docela sportovní mládeže. Hrával se minimálně volejbal, to byla samozřejmost, každá mládež si hrála volejbal. V některých sborech se hrával v takových těch už nekřesťanských hodinách nad ránem hokej, ať už v Praze, nebo tady dokonce i v Brně, myslím. Jak vidíš dneska z pozice tajemníka pro mládež, jak tomu je s dnešní mládeží? Jak sportuje nebo nesportuje?
Tak nevím, jak moc můžu paušalizovat, ale řekl bych, že nesportuje, že prostě ten posun tady je, ale není to proto, že by tak vášnivě toužili chodit do sboru a následovat Krista ale že vášnivě touží po Facebooku, počítači a jiných vymoženostech. Mám za to, že prostě není to příliš jakoby ve fóru. Není to, tak jdou si zahrát třeba volejbal občas nebo tak, ale obecně mám pocit, že sport není prostě to ono. V čem by byla mládež nějak výrazná v církvi bratrské. Je řada lidí, kteří se rádi hýbou a tak. Ale...
A kdybys měl nahlédnout do vlastního sboru,
no, tak to
jak
je...
vy se vyrovnáváte s touhletou otázkou?
No, náš sbor je ze 2/3 sborem, který vznikl z misie atletů v akci. Čímž je ten sbor jako nějak specifický. Jo? Že ti lidé to mají prostě v genech. Já nevím, kolik z nich vystudovalo fakultu tělesné výchovy a sportu. Vím, že to vystudovala moje manželka, ale jsou tam i další. Takže tam jako ty rodiče vlastně z velké většiny nějaký sport, často i vrcholový, dělali, ale už s tím skončili. A my vlastně to máme ještě zařízeno tak, že se scházíme normálně v gymnáziu, nemáme modlitebnu, jsme nový sbor a koupit si barák, dům v Praze, modlitebnu v Praze, prostě problém, je to drahé, tak se scházíme v gymnáziu a to nám pronajímá tělocvičny, dokonce dvě. Takže to začíná ty naše bohoslužby tak, že nejsme prosím vás nějaký šílenci, jo, sportovní, ale prostě máme vždycky hodinu ještě před shromážděním florbal s těma malýma klukama a potom tedy jdeme na shromáždění. Takže tam ten sport je poměrně jaksi, nějak tam k tomu sboru patří. No a řada lidí vlastně i dělá tu službu atletů v akci. A to děláme vlastně pro celou církev, takové outdoorové kempy pro různé generace.
Tak děkujem. Určitě i v našem sboru byly aktivity sportovní, už některé pohasly, zvláště pak volejbal pohasl. Teď snad se někteří bratři v neděli mordují na fotbálku.
No. No, já takhle, co mě z hlavy napadá, tak se tam píše o těle, jako o chrámu Ducha Svatého, z čehož se dá nějak vydedukovat, že prostě se oni, že záleží na tom vnitřku, to, co se děje uvnitř, ale přesto ten chrám je potřeba nějak pečovat. Myslím, to je jedna taková věc. Potom je tam ten text, že rána minutím své tělo ke kázni. Otázka, co to znamená, ale myslím, že to, že z toho kontextu tady toho verše, který říká Pavel, se dá jakoby vydedukovat, že to skutečně je odraz nebo odkaz ne na snad přímo jako, že křesťan měl sportovat, ale že to znamená nějakou disciplínu těla. Že to není myšleno nějak symbolicky. A potom se domnívám, že co je taky důležité pro vůbec tohletu, tady o to přemýšlení, tím se liší právě třeba i Bible od antiky, že vlastně pro toho antického filozofa bylo tělo hrobem duše. To tělo, vlastně tělo bylo zlé. Kdežto, když Bůh stvořil člověka, tak o něm i toho tělesného člověka, hmotu, tak o tom řekl, že je to dobré. To znamená, ten zásadní přístup k tělu biblický je pozitivní. Není to samo o sobě tělo a tělesnost není zlá. Jiná věc je hřích. To si myslím, že jsou takové některé styčné body při přemýšlení tady o této problematice. Ano.
Dosud jsme mluvili o nejvíc o tom, že ten spor je ve úrovni toho sportu výkonového velice závislý na rozumném tréninku, na tom, jak nakládáme se svým tělem a testujeme. Ale ten sport není jenom záležitost výkonu těla, ale nejen výkonu, ale testování psychiky. Já jsem přesvědčený, a teď teda nemluvím o vrcholovým, ale třeba v tom vrcholovým sportu, že takový ty kolísavý výkony těch hokejistů v tom posledním mistrovství světa ukazují na to, že ten sport už se dostal na jakousi úroveň, kde nad rámec té tělesné přípravy už velice hraje roli ta psychika. Že potom se to třeba i v těch kolektivních hrách nějak seště, oděště. Takže tak jsem se chtěl zeptat, jak ten sport, pokud jde o testování psychiky, až do úrovně toho sportu výkonově, jak to člověku prospívá, jak to potom třeba ovlivňuje ten život člověka dál, když přijde let, když odchází, tak spíš o té
psychice. Úplně s váma souhlasím a to není zkušenost jenom z vrcholového sportu. Stačí prostě někdy, když si jde mládež zahrát někde volejbal a někdo to zkazí a najednou prostě vidíte červeno před očima a výrazy, které byste ani netušili, co se mládežníci pochytili. A někdy zase to jsou už takový pánové v letech a jak se dokážou prostě rozparádit. Prostě to je psychika. Jo. A právě v tom vnímám zase to spojení těla a psychiky, že to se nedá od sebe oddělit. A pro mě osobně to právě znamenalo sport a znamená naučit se právě pracovat i právě s tou psychikou. A pro mě to konkrétně znamenalo, že jsem se naučil i právě před některými zápasy prostě se modlit. Já jsem byl zvyklý, že prostě to patří světu, to nepatří Bohu, tady ta oblast života, tak já nebudu nikoho jako faulovat, jo. Ale prostě to. A já jsem se musel modlit, aby prostě, abych to zvládnul i psychicky, přestože se nedalo třeba o vrcholový sport, ale ta touha po vítězství je taky veliká. Nebo se stane to, že vám někdo jakoby vás sfauluje, udělá vám a vy se samozřejmě rozuříte nebo vytočíte a snažíte se to prostě vrátit. A pro mě byla ohromná vlastně duchovní cvičení, duševní spíš cvičení, abych tohleto s boží pomocí v sobě potlačil. A říkal jsem si, jestli to nedokážu, tak já to prostě nemůžu dělat. té chvíli už to není soupeř, ale to nepřítel. A pak je to úžasné, když to skončí, třeba ten zápas, že se můžete podat ruce a jste zase prostě druh s druhem. Ale to se člověk musí učit a musí na to i myslet. Musí vědět, že to skutečně psychika je zrádná věc. A nemyslím si jenom v tom, že člověk prohraje, protože je psychicky labilní, ale že začne vracet, že se lehce rozuří, že potom někdy i slova, která vytrysknou, jsou hrubá, provokativní a tak dále. Ano, ano. To se modlí taky.